Χριστός εσπόλεσου της. Για την τόση σου αγάπη και το έλεος, ο Θεέ μου για πάντα, όνομα σου θα
ειρηνώ. Αμήν, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας έφερε ανάμεσά σας. Κύριος να ευλογήσει όλους. Και η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι περνάει ο καιρός. Θυμάμαι τον νέος ήμουνα κι εγώ, μικρό παιδί θυμάμαι, αυτό το Βασίλη εκεί στα δεξιά της Κεντρικής Εκκλησίας με τον αδερφό τον Κατσίγιαννη. Έχουν 35 χρόνια περάσει. Έφυγε ο αδερφός από την Αθήνα κάποια στιγμή και σαν τώρα θυμάμαι τον αδερφό τον Λεωνίδα, ο οποίος το ανακοίνωσε. Θα έρθω εδώ στη Μυτιλήνη ο αδερφός. Μετά τον αδερφό τον ξαναείδα στη Χίο όταν ήμουν, θυμάμαι, φαντάρος. Ήρθε μια φορά στην εκκλησία της Χίου, τότε υπηρετούσε εδώ. Ελεύθερος τότε εγώ, ο αδερφός τότε είχε μικρά παιδάκια. Και ο καιρός περνάει, αδερφοί μου. Ο Κύριος μας χάρισε 3 παιδιά, ευχαριστούμε τον Θεό εμάς, και τα ευλόγησε, μας κρατάει κοντά Του, και ήρθαμε το γάμο του Γιάννη και της Ειρήνης. Και τώρα είμαστε 3 αγόρια και ένα κορίτσι, δόξα τω Θεώ. Αυτό που έχει σημασία, αδερφοί μου, είναι ότι μας κράτησε κοντά Του ο Κύριος. Εμείς βάζουμε τη θέληση, δεν έχουμε τη δύναμη, αλλά πρέπει να βάλουμε τη θέληση οπωσδήποτε. Όταν ο Θεός εμποδίζεται και δεν κάνει κάτι στη ζωή μας, δεν είναι γιατί δεν μπορεί, αλλά είναι γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει. Το θέλημα του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Η λαχτάρα του Θεού, ας με επιτραπεί έτσι να πω, το όνειρο του Θεού είναι η σωτηρία μιας ψυχής. Και όταν ο άνθρωπος ανταποκριθεί, πολύ απλά, ο Κύριος, αδελφοί, θα τον σώσει, θα τον ευλογήσει και θα φανεί δυνατός μέσα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πλησιάζουμε προς το τέλος και θα ήθελα έτσι με τη χάρη του Χριστού να μοιραστούμε, αγαπητά αδέρφια, αυτά που λέει ο αδελφός μας ο Πέτρος στην επιστολή του στη σελίδα 1076. Είναι από το 4ο κεφάλαιο και από το 7 εδάφιο. 1076 σελίδα, από το 4ο κεφάλαιο και το 7 εδάφιο. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Είναι φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλίας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού, εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως, την οποία χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μη παραξενεύεστε δια τον βασανισμό των γινόμενων σε εσάς προς δοκιμασία, ως εάν συνέβαινε σε εσάς παράδοξόντι, αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονδίζεστε για το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Κατά μένα αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι μη δύσει μόνας μη πάσχει ως φωνεύσει κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος τα αλότρια, αλλά αν πάσχει ως χριστιανός, ας μη εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεό κατά τούτο, διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον αφημών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού, και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός που θέλει φανεί, ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Αμήν, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μες στην καρδιά μας. Αυτό που χρειάζεται, αγαπητά αδέρφια, είναι ο λόγος του Θεού να ζωντανεύει, να γίνεται ενεργός μέσα στο πνεύμα μας, όχι στο μυαλό μας. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε απλά, ή γενικά όταν έχουμε επαφή με το Θεό, δεν ερχόμαστε απλά να μας υπενθυμίσει ο Θεός στο νου μας πράγματα, γιατί εκεί δεν υπάρχει δύναμη. Η δύναμη είναι τα λόγια του Θεού, το πνεύμα το Άγιο, να τα σφραγίζει μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου, μέσα στο κομμάτι εκείνο του σώματός μας, της προσωπικότητάς μας, που έχει επαφή με το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι, όταν έρθει μια δυσκολία στη ζωή τους, ένα πρόβλημα, πηγαίνουν στο Θεό. Γίνεται ένα σεισμός και πάνε στο Θεό, πήγα στην εκκλησία να προσευχηθώ, να ζητήσω τη βοήθεια του Θεού. Ψυχή τους είναι που επικοινωνεί με το Θεό. Ο αναγεννημένος όμως, αγαπητά αδέρφια, δεν επικοινωνεί έτσι επιδερμικά με το Θεό, επικοινωνεί με το πνεύμα του. Γι' αυτό ο Κύριος είπε κάποτε στη Σαμαρίδισσα ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι αυτοί οι οποίοι προσκυνούν το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Και ο Θεός μάλιστα τιού τους ζητεί τους προσκυνούντες αυτών. Δηλαδή δεν ζητάει απλά να προσκυνάμε κάποιοι το Θεό, αλλά να τον προσκυνάμε με το πνεύμα μας και με αλήθεια. Δηλαδή, όπως και αν έρθουν τα πράγματα στη ζωή μας, εμείς να έχουμε επικοινωνία και επαφή με το μέρος εκείνο της προσωπικότητάς μας, με το πνεύμα μας, με το Θεό, το οποίο δεν επηρεάζεται από τα συμβάντα, από τα γεγονότα, ενώ η ψυχή μας επηρεάζεται από αυτά που βλέπουμε. Σου λέω κάτι, μου λες κάτι, στενοχωρήθηκα, χάρηκα, έκανα, έδειξα. Αυτό είναι σαν τα κύματα της θαλάσσης. Όταν όμως ο άνθρωπος βαδίζει ο πνευματικός κατά το πνεύμα, δεν επηρεάζεται, γιατί το πραγματικό έργο του Θεού είναι μέσα στο πνεύμα μας. Ο Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι λατρεύω τον Θεό στην Ρωμαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, δια του πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού. Δεν είναι δηλαδή ότι λατρεύω τον Θεό απλά εξωτερικά, με την ψυχή μας βέβαια, αλλά η ανάγκη θέλεις, το πρόβλημα θέλεις, αλλά είναι η ίδια του η ζωή, το περπάτημα με τον Κύριο. Γι' αυτό και θα δείτε ότι μέσα στη φυλακή, ενώ θα λέγαμε τίποτα δεν πάει καλά, έχει φάει ξύλο μαζί με το σύλλα, υποφέρει, θλίβεται, πονάει, αυτός έχει τη δύναμη να δοξάσει μαζί με το σύλλα τον Κύριο κατά το μεσονύχτιο, ύμνου των Θεών, γιατί είναι ζωντανό το πνεύμα του, το οποίο έρχεται σε επαφή με το Θεό. Αυτό είναι, αδερφοί, που κάνει ο Θεός. Όταν αναγεννά έναν άνθρωπο, ανασταίνει ένα νεκρό. Τι είναι νεκρό στη ζωή ενός ανθρώπου? Αφού βλέπετε, οι άνθρωποι μπορεί να πηγαίνει σε κάποια εκκλησία κάποιος, να μιλάει για το Θεό, παρόλα αυτά, εάν δεν είναι αναγεννημένος, είναι νεκρός. Δεν υπάρχει ουσιαστικό, πραγματικό έργο του Θεού στη ζωή του. Γι' αυτό και ο αναγεννημένος αισθάνεται ότι είναι σαν ένα μικρό παιδί. Ότι ξαφνικά βλέπει αυτά τα οποία δεν έβλεπε. Ακούει αυτά τα οποία δεν μπορούσε να ακούσει. Τι έγινε, τι ανέστησε ο Κύριος? Το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο θα ζήσει αιώνια μαζί με την ψυχή βεβαίως, μαζί με το Θεό. Αλλά εκεί, αδερφοί, είναι το πραγματικό έργο του Θεού. Στο πνεύμα μας. Γι' αυτό και θα δείτε στην επιστολή προς Κορινθίους ο αδελφός μας. Μας λέει εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο και ξεκινάει να το πει στους Κορίνθιους, οι οποίοι είχαν πολλά εσωτερικά προβλήματα, για να τακτοποιήσει τα θέματα, γιατί η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Η αλήθεια. Και λέει εκεί στους αδελφούς, στο δεύτερο κεφάλαιο ο αδελφός μας, ότι εγώ σαν άνθρωπος ήρθα ενώπιον στην εκκλησία με αδυναμία, με φόβο, με τρόμο, αλλά ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε την ψυχή μας ότι μας αγαπάει ο Θεός, για παράδειγμα. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε την ψυχή μας ότι έχουμε ζωή αιώνια. Αλλά είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στο πνεύμα μας, και όταν έχεις ζωή αιώνια, άσχετο με το τι συμβαίνει στη ζωή σου, εσύ λες ο Θεός με αγαπάει. Πού το ξέρεις? Το ξέρω βαθιά μέσα μου. Πώς το ξέρεις? Είναι γιατί το είπα εγώ, το άκουσες από κάπου? Όχι. Είναι γιατί το Άγιο Πνεύμα το μαρτυρεί μέσα στο πνεύμα σου. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με τι? Με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα του Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη του Θεού, συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Εάν συμπάσχομαι πάλι το Πνεύμα το Άγιο Μαρτυρή μέσα μας, για να γίνουμε, λέει, κοινωνή της δόξας του Θεού. Γι' αυτό και ο χριστιανός αδελφημένης στον Κύριο, μπορεί όλα να του πηγαίνουν καλά, μένει στο Χριστό. Μπορεί τίποτα να μην του πηγαίνει καλά, μένει στο Χριστό. Και τα δύο αδελφοί είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όταν όλα σου πηγαίνουν καλά, λες καλά μου πάνε. Γιατί εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είμαι στο Χριστό. Αλλά δεν είναι κάτι επιφανειακό αυτό. Είναι ότι ο Θεός έχει αγγίξει τον πραγματικό, τον εσωτερικό άνθρωπο, τον εσωτερικό άνθρωπο, και μας λέει μάλιστα ότι ο Θεός απεκάλυψε όλα αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ότι ο δεν οίκουσε, η καρδία άνθρωπου δεν ανέβησαν, δια του Πνεύματος αυτού, να η δουλειά του Αγίου Πνεύματος, επειδή το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει, ερευνά τα πάντα και κυρίως τι, τα βάθη του Θεού. Ποια είναι τα βάθη του Θεού? Αυτό που λέει στους Εφεσίους, να γνωρίσουμε το πλάτος, το βάθος, το μήκος, το ύψος της αγάπης του Χριστού. Λέμε όλοι μας, ο Χριστός με αγαπάει. Ναι, τι δεν ξέρουμε και χρειάζεται να το κάνει το Άγιο Πνεύμα. Και δεν μπορούμε ποτέ εμείς να το καταλάβουμε από μόνοι μας. Σε αγαπάει πολύ ο Χριστός. Ναι, αυτό είναι ο λόγος που σου λέω και ακούς και ακούω. Τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να βάλουμε στην καρδιά μας? Το πόσο. Δηλαδή αυτό το βράδυ το Άγιο Πνεύμα θα μαρτυρήσεις το πνεύμα σου, όχι με λόγια διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά το Άγιο Πνεύμα θα μαρτυρήσει μέσα στο πνεύμα μας την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Αυτή η αγάπη δεν μπορεί να μεταδοθεί με τη γνώση μας. Είναι κάτι που το Άγιο Πνεύμα κάμει σε μας. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο κάνει το πραγματικό έργο, αδελφοί, στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς λάβαμε, λέει, το Πνεύμα το εκ του Θεού για να γνωρίσουμε τα επ' του Θεού. Τι λέει εκεί? Χαριστέντα εις ημάς. Αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει χαρίσει. Δεν τα ξέρουμε? Όχι. Σε όλη μας τη ζωή αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Μας γνωρίζει μέσα στο πνεύμα, στον εσωτερικό μας άνθρωπο, αυτά που ο Θεός σου εχάρισε και δικαιούσε να τα πάρεις. Σαν παιδί του Θεού δικαιούμαι αυτά που ο Θεός έχει για μένα. Μα δεν αξίζω, εννοείται. Αλλά παρότι δεν αξίζουμε, μας έκανε παιδιά του. Παρότι δεν αξίζουμε, έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Παρότι δεν αξίζουμε, μας αγαπάει. Αυτή είναι η αγάπη και η χάρη του Θεού. Δικαιούμαι να σωθώ. Δικαιούμαι να λάβω Πνεύμα Άγιο. Δικαιούμαι να λάβω θεραπεία. Δικαιούμαι να με επισκεφθεί ο Κύριος αυτό το βράδυ με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Γιατί είμαι παιδί του Θεού. Πίστεψα στον Ιησού Χριστό. Και ο αδελφός μας ο Πέτρος, αδελφοί μου, μας λέει ότι όλον το τέλος επλησίασε. Είναι εδάφιο πολύ δυνατό, γιατί αφορά και εμένα, αφορά και σένα. Δεν λέει το τέλος μου, ώστε να πούμε ο αδελφός είναι μεγάλος ηλικία, όπου να είναι θα φύγει. Λέει πάντων το τέλος επλησίασε. Πώς θα νιώθαμε εάν ο Κύριος ερχότανε το βράδυ σήμερα στο δωμάτιό σου, στο δωμάτιό μου, και σου έδινε αυτό το μήνυμα ο ίδιος ο Χριστός προσωπικά? Δηλαδή αυτό που λέει η Γραφή δεν είναι ένας γενικός λόγος, έτσι ένα σύννεφο πάνω από τη ζωή μας και λέμε ναι πράγματι όλο το τέλος επλησίασε, το λέει ο κόσμος, το λένε οι άνθρωποι. Όχι, εδώ είναι ένα προσωπικό μήνυμα. Το τέλος σου λέει ο Χριστός ήρθε. Δηλαδή να έρθει ο Χριστός και να μπει στο δωμάτιό μου, το τέλος σου ήρθε, παιδί μου. Και σε εσένα το ίδιο λέει. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Πάντων το τέλος επλησίασε, λέει. Το τέλος, ποιο τέλος? Εδώ της επίγειας ζωής. Και όταν, αδερφοί, τα λόγια του Θεού τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, ο λόγος αλλάζει τη ζωή μας. Ο λόγος κάνει τη μεταμόρφωση. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει, για παράδειγμα, ότι φεύγω, αρχίζει και τακτοποιεί πράγματα, εκκρεμότητες, καταστάσεις μέσα στη ζωή του, γιατί συνειδητοποιεί την προσωρινότητά του, την προσκαιρότητά του. Ο Αβραάμ, ο πατήρ ημών ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστεως, επειδή συνειδητοποίησε ότι η ζωή του εδώ είναι προσωρινή και πρόσκαιρη, αδελφή, έζησε διαπίστεως. Πώς το ερμηνεύουμε αυτό εμείς το διαπίστεως? Τι έκανε? Πρώτα-πρώτα διαπίστεως παρόκησε στη γη της απαγγελίας ως ξένη. Ενώ ο Θεός του υποσχέθηκε μία γη, αυτός παρότι ήταν υπόσχεση του Θεού, κατοίκησε σε να είναι μία ξένη γη, δεν είναι η δικιά μου γη. Δεν είναι η πραγματική γη της υπόσχεσης, αυτή ποια είναι? Στον ουρανό. Κατοίκησε λοιπόν σαν να είναι ξένος. Και τι άλλο έκανε? Κατοικήσασε εν σκηνές. Εκείνη την εποχή φτιάχναν σπίτια. Υπήρχαν οι πλήθρες, θυμηθείτε τη Βαβέλ. Αλλά αυτός κατοίκησε σε σκηνές. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Περίμενε την πόλη. Ποια πόλη? Την Άνω. Αλλού μας λέει, ως βλέπον τον αόρατον, ο Μωυσής ανεκαρτέρισε. Ζήσαν διαπίστεως, γιατί κατάλαβαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Την προσωρινότητα, την προσκαιρότητα. Και αφού λοιπόν, αδερφοί, το τέλος όλων επλησίασε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, φρονίμως λοιπόν διάγεται. Μπορώ μόνος μου να διάγω φρονίμους? Φρονίμως, όχι, εάν δεν ενεργεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Ποιος λογίζεται φρόνιμος για το Θεό? Φρόνιμος για το Θεό, θυμηθείτε αυτές τις πέντε φρόνιμες παρθένες, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει, έχουν το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δίνουν τη δυνατότητα στο Άγιο Πνεύμα να φωτίζει τη ζωή τους, να βγάζει φως. Και πώς ερμηνεύεται αυτό στην πράξη το φως? Αν διαβάσουμε την επί του όρους ομιλία, αδελφοί μου, θα δούμε εκεί τι σημαίνει, ποιος είναι ο φρόνιμος και ποιος είναι ο μωρός. Φρονίμος, λέει, διάγεται. Ο Κύριος λέει εκεί, αφού είπε όλα τα λόγια στην επί του όρους ομιλία, είπε, δεν θα εισέλθεις στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου της ουρανής. Και συνεχίζει από κάτω και λέει, πάσο ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς. Ποιους λόγους? Αυτούς που είπε παραπάνω. Αυτός είναι ένας άνδρας φρόνιμος. Άνδρας φρόνιμος. Αυτό, αδελφοί, που συνέβη με πάρα πολλές αναζωπηρώσεις σε όλο τον κόσμο, είναι ότι έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα χαρίσματα του Πνεύματος, ιδιαίτερη έμφαση στις ενέργειες του Πνεύματος, αλλά όχι στη ζωή του Πνεύματος. Γι' αυτό και θα δούμε ότι πολλές αναζωπηρώσεις ξεκίνησαν σε όλο το πέρασμα των αιώνων δυνατά, αλλά στην πορεία έσβησαν. Γιατί άραγε? Όταν ανάβει κάπου μια φωτιά, ο Θεός την ανάβει, γιατί αυτή η φωτιά, από μόνη της η φωτιά καίει. Δηλαδή δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις κάτι για να, από μόνη της, δηλαδή σε ένα δάσο ανάβει μια φωτιά, απλώνεται. Λίγο αεράκι να φυσήξει, φωτιά απλώνεται. Πώς συμβαίνει στην πορεία με τις αναζωπηρώσεις του Θεού η φωτιά αυτή να σβήνει? Ακούμε μια αναζωπήρωση τάδε, έγινε τότε. Σκωτία, Ουαλία, Αρμενία, Αμερική. Αλλά γιατί έσβησαν? Πού είναι σήμερα, για παράδειγμα, η εκκλησία της Φιλαδελφίας, της Μύρνης? Δεν θα έπρεπε ύστερα από 2.000 χρόνια να είναι, ας πούμε, αυξανόμενοι? Πού πήγαν αυτές, τι έγινε, τι συνέβη? Η εκκλησία των Κορινθίων, πού είναι σήμερα, τι συνέβη? Συνέβη, αδερφοί, ότι οι άνθρωποι του Θεού δώσανε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα χαρίσματα του Θεού, στις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, και νόμισαν ότι αυτό είναι όλο. Ότι δηλαδή, αν εγώ προφητεύσω, εάν ο Κύριος με χρησιμοποιήσει και σωθούν ψυχές, εάν ο Κύριος με χρησιμοποιήσει και κάνει ένα μεγάλο έργο κάπου, αυτό είναι όλο. Αλλά το πραγματικό έργο της φωτιάς του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μόνο αυτό. Το πραγματικό έργο είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι να κάνει τον άνθρωπο του Θεού
φρόνιμο.
Δηλαδή να ζει σωστά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να τον κάνει για παράδειγμα, όπως διαβάζουμε εκεί στην επί του όρους ομιλία, να μην έχει εκκρεμότητες με ανθρώπους. Θα φταίξει, θα φταίξει. Θα κάνει λάθη, αλλά θα επιδιορθώσει. Θα κοιτάξει να διορθώσει. Θα πέσει, αλλά θα σηκωθεί. Θα τον κάνει να ξεκολλήσει την καρδιά του από τα πράγματα του κόσμου, από τους θησαυρούς της γης. Θα το φέρει σε μια κατάσταση να μην μεριμνάει για τίποτα στη ζωή του, τι θα φάει, τι θα πιει, τι θα ντυθεί, παρά να μεριμνάει τα του Κυρίου. Αυτό λέγεται φρονιμάδα και είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Και συνέβη, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι οι άνθρωποι δεν πρόσεξαν ή δεν άφησαν το έργο του Αγίου Πνεύματος να σκάψει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Και δεν κατάλαβαν επίσης ότι όταν ο Θεός ευλογεί έναν άνθρωπο, είναι η χάρη του Θεού και δεν είναι ότι ο Θεός τον καλύπτει με αυτό, του λέει δηλαδή αυτό είναι, είσαι εντάξει τώρα, πρέπει να διαδικαζόμεθα μαζί με τον Κύριο. Πρέπει να πηγαίνουμε στον Κύριο και να λέμε, Κύριε, πες μου τι βλέπεις που εγώ δεν βλέπω. Ό,τι δεν βλέπω, λέει, εσύ δίδαξέ με. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Ούτε ποτέ μπορεί να πει και ένας μαθητής ότι εγώ τώρα τα ξέρω, είμαι εντάξει. Είμαστε εντάξει με τον Θεό, αδελφοί μου, μόνο όταν βλέπουμε, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και επιστρέφουμε και ζητάμε το έλεος και το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καλύπτει πάντα από κάθε αμαρτία. Τότε πραγματικά είμαστε καθαροί στα μάτια του Θεού. Φρονίμως λοιπόν, λέει, να ζείτε, αδερφοί, και αγρυπνείτε στας προσευχάς. Η προσευχή, αδερφοί, είναι ένα κομμάτι μέσα στη ζωή μας στο οποίο θα αντισταθεί σίγουρα η σάρκα. Όταν ο άνθρωπος του Θεού αποφασίζει να έχει προσευχή, ζωντανή προσευχή με τον Θεό, όχι προσευχή ανάγκης, όχι προσευχή ανάγκης, δηλαδή έχω πρόβλημα, τι να κάνω, πού αλλού να πάω, θα πάω στον Θεό. Όχι, μια ζωντανή προσευχή με τον Θεό, μια προσευχή εν πνεύματι Αγίω, να προσευχηθεί κατά το Πνεύμα, δηλαδή να αφήσει το Άγιο Πνεύμα δια ξένων γλωσσών με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος να επικοινωνήσει με τον Θεό για τα του Θεού. Προσέξτε, όχι για τη ζωή του. Το Άγιο Πνεύμα δεν προσεύχεται για τις επιθυμίες μας, για τα σχέδιά μας, για τα όνειρά μας, να τα πραγματοποιήσει ο Θεός. Δεν έχει καμία σχέση. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ηκετεύει υπέρ ημών κατά Θεόν, δηλαδή σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα, όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες που μπορεί να είναι και καλές τις δικές μας. Για παράδειγμα, δεν έχει κάποιος εργασία, βρίσκει μια εργασία πολύ καλή, ευκαιρία, πάει, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε να με πάρουν σε αυτή τη δουλειά, είναι ευκαιρία, έχει καλό μισθό, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει καλό ωράριο, σε παρακαλώ. Αυτή είναι η προσευχή του νοός που κάνει ο άνθρωπος αυτός. Του νόσου, έτσι το καταλαβαίνει. Μπορεί το Άγιο Πνεύμα να ζητάει το ίδιο, μπορεί και όχι. Μπορεί το Άγιο Πνεύμα να ζητάει από το Θεό να μην τον πάρουν σε αυτή τη δουλειά. Και εκεί είναι που, γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει το Πνεύμα του να εργαστεί μέσα στο Πνεύμα μας. Θα πει ο Απόστολος Παύλος πάλι στους αδελφούς Κορινθίους στα χαρίσματα τα πνευματικά, ότι όταν προσεύχομαι με γλώσσαν αγνώριστον, εάν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα μου προσεύχεται. Και αυτό έχουμε ανάγκη, να προσεύχεται το πνεύμα μας. Ο νους μου μένει ακαρποφόρητος. Θα προσευχηθώ και με το νου. Ποια προσευχή? Το Πάτερ ημών. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ούτω να προσεύχεστε εσείς. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είπαμε το Πάτερ ημών στον Κύριο? Αφού είναι μια προσευχή που μας διέταξε να τη λέμε. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη προσευχή, η οποία έχει όλα εκείνα τα οποία πρέπει να ζητήσουμε με το νου μας από το Θεό. Και όλα είναι κατά το θέλημα του Θεού. Και αν ζητώμε, λέει, κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Όταν προσεύχεσαι για σωτηρία ψυχών, να υψωθεί ο Κύριος, να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή σου, στη ζωή μου, όχι να μας δώσει τον άρτον επιούσιον, είναι κατά το θέλημα του Θεού. Να συγχωρούμε όπως ο Χριστός μας συγχωρεί, είναι κατά το θέλημα του Θεού. Να μην πέφτουμε σε πειρασμό, είναι κατά το θέλημα του Θεού. Αλλά η προσευχή του πνεύματος, αδερφοί, είναι αυτή η οποία οικοδομεί το πνεύμα μας. Μας φέρνει στο πραγματικό θέλημα του Θεού, στο βαθύ θέλημα του Θεού και αγρυπνείται στα προσευχάς. Στην προσευχή τι συμβαίνει? Είναι το ξύπνημα του Θεού στη ζωή μας. Όταν ένας άνθρωπος προσεύχεται, πηγαίνει για να τον ξυπνήσει ο Θεός. Να τον φέρει σε αγρύπνια πνευματική ο Κύριος. Η αγρύπνια που ζητάει ο Κύριος δεν έρχεται, αδερφοί, με το νου μας. Δεν αποφασίζω να αγρυπνώ από εδώ και πέρα. Έρχεται με την προσευχή μας μπροστά στο Θεό. Και έρχεται ο Κύριος και μας ξυπνάει, μας φέρνει στην πραγματική κατάσταση. Αγρυπνείτε, είπε ο Κύριος, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Πώς μπορώ να προσέχω σωστά? Αγρυπνώντας στην προσευχή. Πώς μπορώ να αγρυπνώ? Προσευχόμενος. Ούτω λέει στους μαθητάς του, δεν ειδηνήθετε μίαν ώραν να αγρυπνήσετε με τεμού. Ο Κύριος αγρύπνησε στην προσευχή. Δηλαδή τι σημαίνει αγρυπνώ? Εξητώ το θέλημα του Πατέρα. Όταν ο Κύριος, αδελφοί, πήγε στη Γεθσημανή, προσευχήθηκε αρχικά να μην πιει αυτό το ποτήρι το οποίο ήξερε ότι θα του έδινε ο Πατέρας. Ο Χριστός. Να μην γίνει, σε παρακαλώ, λέει, Πατέρα, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Και προσέξτε την αγρύπνια την πραγματική, γιατί μας άφησε παραδείγματα ο Κύριος, αδελφοί. Πλην ουχή το θέλημα το δικό μου να γίνει, αλλά το δικό σου. Γιατί πολλοί λένε ότι ο Κύριος, επειδή ήταν Θεός, δεν καταλάβαινε τίποτα. Τα έκανε όλα σαν Θεός αυτόματα. Ούτε λυπήθηκε, ούτε στεναχωρέθηκε, ενώ είπε στους μαθητάς του, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Φανταστείτε να ξέρεις ότι θα πεθάνεις, τι θα τραβήξεις και να μην έχεις κανένα δίπλα σου. Και ζήτησε τη βοήθεια των μαθητών. Ποια είναι η βοήθεια? Προσευχή, προσευχηθείτε μαζί μου. Δεν προσευχήθηκε κανένας για τον Κύριο, αλλά πήρε την απόφαση μόνος του. Και αν οι άλλοι δεν συμμετέχουν, εμείς πρέπει να περπατήσουμε μόνοι μας, αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριος θα μας πάρει τον κάθε ένα ξεχωριστά από εμάς μόνο του. Είναι απόφαση προσωπική να περπατήσουμε με τον Χριστό. Και έστειλε ο Πατέρας έναν άγγελο από τον ουρανό να τον ενισχύσει. Ήρθε άγγελος ενισχύον αυτόν για να ζητήσει ακόμα πιο ένθερμα το δικό σου θέλημα, Πατέρα μου, να γίνει. Ενώ κόστιζε. Αγρυπνείτε λοιπόν, αδελφοί, στας προσευχάς, προπάντων δέχετε ένθερμο την εις αλλήλους αγάπη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τι είπε ο Χριστός? Θα σας βαπτίσει, λέει ο Ιωάννης, ο Χριστός, εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Η φωτιά τι να κάνει? Η φωτιά είναι μέσα μας. Η ένθερμη αγάπη είναι αυτή που έχει φωτιά Πνεύματος Αγίου. Δεν εξηγείται με τη λογική. Δεν μπορείς να την ερμηνεύσεις. Όπως ο Θεός δεν αγαπάει σκεπτόμενος, δηλαδή σε αγαπάω γιατί αυτό το ένα το άλλο, αγαπάει, αγάπησε τους εχθρούς του. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του. Και το ίδιο συνέβη και με τον μιμητή του Ιησού Χριστού, τον Στέφανο, ο οποίος προσευχήθηκε για εκείνους οι οποίοι τον λιθοβολούσαν. Πατέρα, λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτη. Και τούτο, λέει, λοιπόν, εκοιμήθη. Μια αγάπη με φωτιά, με ζέστη. Όταν αισθανόμεθα ότι ο Χριστός μας αγαπάει, αυτό πρέπει να ζεσταίνει την καρδιά μας. Η αγάπη του Θεού δεν είναι διανοητική, είναι αυτό που σε ζεσταίνει. Όταν ένας άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, είναι γιατί δεν αισθάνεται τη ζεστασιά της αγάπης του Θεού. Μπορεί να αισθανθεί τη ζεστασιά τη δική μου, της μητέρας του, του πατέρα του, του αδελφού του, της αδελφής του, αλλά αυτό δεν είναι που μπορεί να τον κρατήσει. Είναι η ζεστασιά της αγάπης του Θεού.
Αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο να πλησιάζει περισσότερο το Θεό, γιατί μακριά από τον Κύριο τι υπάρχει? Κρύο, παγωμάρα. Και όπως βλέπεις μια φωτιά και λες κάτσε να πλησιάσω πιο πολύ γιατί κρυώνω, έτσι συμβαίνει και με το Θεό, αδερφοί. Όσο πιο πολύ πλησιάζουμε το Θεό, τόσο περισσότερο μας ζεσταίνει η αγάπη του Θεού, τόσο πιο ευτυχισμένοι είμαστε, τόσο πιο χαρούμενοι και τόσο περισσότερο έχουμε τη δύναμη να κάνουμε το θέλημα του Θεού, όχι για το Θεό, αλλά για το συμφέρον μας. Όταν ο Κύριος μας λέει να κάνουμε κάτι, δεν το κάνει για τον εαυτό του, το κάνει για αυτό, γιατί αυτό είναι η προϋπόθεση της ευτυχίας σου και της ευτυχίας μου. Ό,τι ο Θεός κάνει δεν το κάνει για τον εαυτό του. Το θέλημά του δεν το έχει για τον εαυτό του, αλλά το έχει για το καλό του ανθρώπου. Για μας, εμάς μας συμφέρει, εμάς θα μας οικοδομήσει. Η αγάπη λοιπόν τι κάνει? Θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ο Δαβίδ λέει σε ένα σημείο, αδερφοί, αμαρτίε μου υπερεύησαν τα στρίχα της κεφαλής μου. Πολλοί άνθρωποι έχουν μια εντύπωση για τον Θεό ή ακόμα και χριστιανοί. Λέει καμιά φορά, αν Κύριε βλέπεις κάτι, αν βλέπεις κάτι συγχώρεσέ με. Δεν βλέπει κάτι ο Θεός, βλέπει πολλά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Υπάρχουν αμαρτίες που φαίνονται, λάθη τα οποία φαίνονται. Υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι βαθιά και δεν θα φανούν ποτέ. Αλλά ο Θεός τα βλέπει. Πόση φιλοδοξία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος? Μπορεί να έχει ζήλια, περηφάνεια. Πόσο εγωισμό έχω ή έχεις? Έχεις μετρήσει? Λέει ο Χριστός, γι' αυτό είπε, μάθετε από εμώ ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ο Κύριος βλέπει πολλά, αδερφοί. Και πρέπει να έχουμε επίγνωση του ποιήμεθα και πάντοτε να ξέρουμε ότι κατά χάριν στεκόμεθα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο θρόνος που πλησιάζουμε το Θεό είναι θρόνος, λέει, της χάρης. Να πλησιάζουμε το θρόνο της χάριτος για να λάβουμε έλεος και να έβρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Είναι λοιπόν ο Κύριος ο οποίος καλύπτει πλήθος αμαρτιών δικών μας. Πόσες αμαρτίες λες σήμερα να σου κάλυψε ο Κύριος? Πολλές, αδερφοί. Και μας ζητάει εμάς, ενώ αυτός μας καλύπτει πολλές αμαρτίες, εμείς να καλύψουμε μία αμαρτία του αδελφού μας. Και δεν μπορούμε. Ένα λάθος του. Δυσκολευόμαστε. Γιατί ζει το εγώ μας. Αντιδράει ο εσωτερικός άνθρωπος. Θυμάται. Και μετά ο άνθρωπος, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν μπορεί να απολαύσει πραγματικά το Θεό. Χάνει τη ζωντανή παρουσία του Θεού, την παρουσία του Θεού που τον μεταμορφώνει, που τον αλλάζει, γιατί εκεί είναι η δύναμη, στην παρουσία του Θεού. Γιατί πολύ απλά δεν έχει τη δυνατότητα, δεν θέλει, να το πω καλύτερα, να συγχωρέσει όπως ο Χριστός το συγχωρεί. Και τι συμβαίνει, αδελφοί μου, τότε? Συμβαίνει το εξής φοβερό, το οποίο πολλά παιδιά του Θεού το αγνοούν, δεν το ξέρουν και νομίζουν ότι φταίνε πολλά και διάφορα. Ο άνθρωπος τότε χάνει την παρουσία του Θεού. Και ας προσεύχεται. Και ας γλωσσολαλεί. Και ας διαβάζει τη γραφή του. Χάνει τη ζωντανή παρουσία του Θεού, η οποία, επαναλαμβάνω, κάνει όλη τη διαφορά. Αυτή τον ζεσταίνει, τον ενδυναμώνει, τον μεταμορφώνει, του δίνει χαρά. Λέει ο Δαβίδ, χορτασμός εφροσύνης λένε το πρόσωπό σου, Κύριε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μου δώσεις κάτι για να χαρώ. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις τα αιτήματά μου για να χαρώ. Μόνο που απολαμβάνω το πρόσωπό σου, γεμίζω όσο δεν πάει άλλο με εφροσύνη του πνεύματος, της ψυχής. Μόνο το πρόσωπό σου, Κύριε, μόνο αυτό είναι χορτασμός εφροσύνης για μένα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Και αν τίποτα δηλαδή άλλο δεν μου δώσεις, εγώ είμαι γεμάτος. Και πώς ο άνθρωπος χάνει τη ζωντανή παρουσία του Θεού? Γιατί πολύ απλά, αδελφοί μου, όταν θυμόμαστε μέσα μας καταστάσεις και πράγματα, ξέρετε τι συμβαίνει? Ο Θεός δεν μας συγχωρεί. Ενώ είναι ο συγχωρών πάσαν ανομίαν και παράβαση, λέει, εάν εσείς συγχωρείτε, τι σημαίνει συγχωρώ? Σημαίνει, στο κείμενο λέει, αφέοντέσι οι αμαρτίες σου, δηλαδή σε ελευθερώνω. Σε ελευθερώνω. Η γυναίκα, ας πούμε, η αμαρτωλή, έκανε πολλές αμαρτίες στη ζωή της και λέει, ξέρω, την συγχωρεί, σε συγχωρώ, σε ελευθερώνω. Τι σημαίνει σε ελευθερώνω? Ανοίγω το κλουβί σου, το κελί σου, να το πω έτσι, για να μπορείς να έρθεις δίπλα μου. Δεν σε διώχνω, σε ελευθερώνω να μπορείς να με πλησιάσεις. Να έχουμε επικοινωνία. Μα εγώ, Κύριε, είμαι πολύ αμαρτωλός. Σε ελευθερώνω από τις αμαρτίες σου που είναι το χώρισμα, το σπάω, το διαλύω, όχι ο άνθρωπος, ο Θεός, ώστε να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, επαφή, παρέα. Αυτό που λέμε κοινωνία μεταλλήλων. Υπάρχει εκεί η δύναμη της συγχώρεσης, της αποκατάστασης. Και όταν ο άνθρωπος δεν, λοιπόν, συγχωρεί, μπορεί να με συγχωρεί τον πατέρα του. Ξέρεις εμένα τι μου έκανε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός? Τη μητέρα του. Μητέρα μου, το ένα έκανε το άλλο, θυμάμαι με αδίκησε μια φορά. Δεν το συγχωρεί, προσέξτε. Το χαρακτηριστικό της συγχώρεσης του Θεού είναι ότι ο Θεός όχι απλά συγχωρεί, λέει σε συγχωρώ, αλλά λέει την ανομία αυτών και την αμαρτία δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Δεν τη θυμάται. Περίεργο πράγμα. Δηλαδή, αν πάω στον Κύριο και του πω, Κύριε, θυμάσαι τι έκανα στα νιάτα μου? Δεν τη θυμάται. Δεν θυμάμαι, λέει. Γιατί δεν τη θυμάται? Γιατί συγχωρεί καρδίας. Εκεί δεν λέει, εάν δεν συγχωρέσετε καρδία σας, έκασος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτά. Δεν τη θυμάται. Και δεν τη θυμάται για να μπορεί να, έχει, να είναι ελεύθερος ως προς εμέ, να με απολαμβάνει, να μην τον πλησιάζω και λέει, με πλησιάζεις, ναι παιδί μου, σε αγαπάω, και μέσα στο μυαλό του να έχει κρατούμενα. Ναι, αλλά θυμάμαι τότε που είχες αποστατήσει, θυμάμαι τότε που είχες κάνει εκείνο. Όχι, ο Θεός δεν έχει τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό και είναι τρισευτυχισμένος. Είναι ελεύθερος ο Κύριος. Όπως ο πατέρας ο οποίος δέχτηκε τον άσωτο Υιό, δεν θυμόταν τίποτα από τις αμαρτίες του, από τα λάθη του, παρότι ήξερε το εξής φοβερό, ότι ο άσωτος Υιός επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα, όχι γιατί αγαπούσε τον πατέρα του. Δεν είπε ο πατέρας μου ο καημένος, στεναχωριέται, θλίβεται που είμαι μακριά του, ας πάω να του δώσω λίγη χαρά. Όχι, επέστρεψε ξεκάθαρα από ανάγκη. Από ανάγκη, λέει, πεινάω, υποφέρω, πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύουν σε άρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Και κοιτάξτε τον πατέρα μας στον ουράνιο. Δεν του το κράτησε να πει, τώρα που με έχεις ανάγκη ήρθες, άμα έτρωγες εκεί στη γη τη μακρινή, ακόμα εκεί θα ήσουνα. Όχι. Ψάχνει αφορμή να μας ευλογήσει. Ψάχνει έναν λόγο να μας επισκεφτεί. Ο Θεός όλα τα εκμεταλλεύεται σε εισαγωγικά για να φανερώσει, να εκπληρώσει την αγάπη Του. Να ανοίξει την καρδιά Του. Δεν το περίμενε τέτοια υποδοχή. Και αυτό τον διέλυσε τον νεότερο Υιό. Όχι να πάει αυτό στον πατέρα, είπε θα πάω στον πατέρα μου, αλλά δεν πρόλαβε να πάει. Ο πατέρας με το που τον είδε έτρεξε, τον αγκάλιασε και τον καταφυλούσε. Η δύναμη της αγάπης, αυτός είναι ο Θεός μας. Απέχουμε από την καρδιά του πατέρα, αδερφιά μου. Καρδιά του πατέρα μας δεν υπάρχει. Ποιος από εμάς θα έδινε το παιδί του για έναν καλό άνθρωπο? Κανένας. Ο ουράνιος πατέρας έδωσε τον Υιό του, τον μονογενή, για τον αμαρτωλό. Και όταν επάνω στο σταυρό του φώναζε «Ηλί, Ηλί, λαμάσαν βαχθανή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες», δεν του έδωσε καμία σημασία. Εμείς το παιδί μας λίγο να χτυπήσει, λίγο να πονέσει, «Τι είναι παιδάκι μου, τι συνέβη, ποιος σε χτυπτεί, στο σχολείο έγινε αυτό, ω, θα έρθω, θα πιάσω το δάσκαλο, τι δασκάλα, το παιδί μου, το αδικήσανε, το παιδί μου έτσι, το παιδί μου αλλιώς». Ο πατέρας απέστρεψε, αδερφή, το πρόσωπό του. Η καρδιά του πατέρα. Και μας λέει ο Απόστολος, ο αδελφός μας ο Πέτρος, η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αυτή, αδελφή, είναι μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει την καρδιά του Θεού. Κανένας άλλος δεν είναι πνευματικός. Είναι αυτός ο οποίος θα πέσει, αλλά θα σηκωθεί. Μπορεί να θυμάται, αλλά θα ζητήσει βοήθεια από τον Θεό να ξεχάσει. Θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Δεν μπορώ να έχω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, της ζωντανής, της νύφης του Χριστού, όταν έχω κρατούμενα μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια Εκκλησία η οποία καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Όχι δικαιολογεί, προσέξτε. Όχι δικαιολογεί με την έννοια, α, δεν πειράζει, αυτό δεν το βλέπει ο Θεός, αυτό δεν το βλέπει, δεν πειράζει, όχι έτσι. Αλλά όταν κάποιος σε βλάψει, με βλάψει, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το συγχωρούμε σε να μην έγινε απολύτως τίποτα. Μα δεν μπορώ. Εννοείται δεν μπορούμε. Και πώς θα μπορέσω? Μόνο δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέει αγρυπνείτε. Αυτό είναι αγρύπνια. Μας κοιμίζει ο διάβολος με τα λάθη των άλλων, με το τι έκανε ο ένας. Μα ο άλλος απομακρύθηκε από τον Θεό. Ο άλλος έκανε αυτό. Είδες τι είπε, είδες τι έκανε. Είδες τι είπε ο τάδε. Αυτό είναι ύπνος πνευματικός. Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα, τι σου λέει? Είδες τι είπε ο Θεός? Άκουσες τη φωνή του Θεού? Σου μίλησε ο Κύριος σήμερα? Αυτό πάμε στην προσευχή. Δεν πάμε απλά να πούμε στο Θεό αυτά που ήδη ξέρει. Κύριε, ανάλαβε αυτό, του το είπα και χτες. Και το ξέρει καλύτερα από μένα. Αλλά τι πάω να κάνω? Είναι το ξυπνητήρι του Θεού. Πάω να μου μιλήσει εμένα ο Θεός. Και το σημαντικό δεν είναι τι είπαμε στο Θεό, αλλά όταν κάποιος λέει, ας πούμε, προσευχήθηκα αδερφέ σήμερα, ξέρετε ποια είναι η απορία? Αλήθεια? Για πες μου, τι σου είπε ο Θεός? Σου είπε κάτι? Αυτό έχει σημασία. Τι είπε ο Θεός? Δεν λέει η Γραφή τι είπε ο Νόε, τι έλεγε ο Δαβίδ, τι έλεγε ο Μωυσής, τι λέει ο Πέτρος, τι έλεγε ο Πέτρος. Πολλά μπορεί να πει οποιοσδήποτε άνθρωπος, αλλά η Γραφή λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και είπε ο Θεός στον Νόε, είπε ο Θεός στον Αβραάμ, μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Αυτό έχει σημασία, τι είπε ο Θεός. Τι μου λέει ο Θεός, τι σου λέει ο Κύριος. Και πότε μου λέει και σου λέει ο Κύριος? Όταν εμείς διψάμε τη φωνή του Θεού, αδερφοί. Τη ζωντανή φωνή του Θεού. Ο Κύριος είπε στον Ιάιρο, μη φοβού, μόνο πίστευε για το πρόβλημα που είχε. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει? Θέλει να πει το ίδιο και σε σένα, ζωντανά όμως. Όχι να πάρω το εδάφιο από εδώ και να το σκέφτομαι. Ναι, το είπε στον Ιάιρο. Στον Ιάιρο το είπε, σε σένα το είπε. Πρέπει να σου το πει δια Πνεύματος Αγίου. Για να ανθρωθεί η πίστη μας. Και συνεχίζει ο αδελφός μας, γίνεστε φιλόξενοι στους αλλήλους χωρίς γογγισμό, χωρίς γκρίνια δηλαδή, χωρίς έτσι να αισθάνεσαι ότι είναι βάρος και δεν μπορώ και δεν αντέχω. Έκαστος, και μιλάει στην Εκκλησία ο Κύριος, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους. Το κάθε μέλος, αδελφοί, του σώματος του Χριστού δεν είναι παθητικό μέλος. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι του σώματος του Χριστού και ο κάθε ένας έχει λάβει κάτι από το Θεό. Έχεις κάτι που δεν το έχει ο διπλανός σου και ο διπλανός σου έχει κάτι που δεν το έχεις, που δεν το έχεις εσύ. Πάει ανάποδα. Κάτι έχουμε πάρει όλοι από τον Κύριο, κάποιο χάρισμα από τον Θεό. Υπάρχουν δουλειές που δεν μπορεί να τις κάνει κάποιος. Όχι, δεν είναι γιατί βαριέται. Δεν είναι η δουλειά του αυτή που του έχει δώσει ο Κύριος. Λέει κάποιος, πώς μπορείς αδελφέ και ασχολείσαι με αυτό, μπράβο σου. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω, πράγματι. Εσύ όμως μπορείς να κάνεις κάτι άλλο που δεν μπορεί να κάνει ο άλλος. Και ο σκοπός δεν είναι όλοι να κάνουμε την ίδια δουλειά, αλλά να βρούμε με τη βοήθεια του Θεού τι ο Θεός θέλει να κάνω. Έτσι είπε ο Σαούλ στο πρώτο κάλεσμα του Κυρίου. Αφού του είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις», του είπε «Τι θέλεις να κάνω, Κύριε, τώρα? Ποια είναι η δουλειά μου?» Δεν ήθελε να γίνει Απόστολος. Μην νομίσετε ότι του ζήτησε να γίνει Απόστολος. Πολύ απλά ζήτησε να του φανερώσει ο Κύριος τι να κάνει. Και του είπε «Πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα σου πω τι θα κάνεις». Όλοι λοιπόν έχουμε πάρει κάποιο χάρισμα από το Θεό. Με αυτό που μας έδωσε ο Θεός, τι να κάνουμε τώρα? Γιατί μας δίνει κάτι ο Θεός? Για να υπηρετούμε. Δηλαδή για να δουλέψουμε. Δεν μας το δίνει για να καυχηθούμε γι' αυτό. Δεν μας το δίνει για να σου πω τι ωραίο χάρισμα μου έδωσε, τι ωραίο χάρισμα έδωσε σε σένα. Στο δίνει για δουλειά. Δηλαδή σου λέει, φτάνει τόσο που κοιμήθηκες, ξεκουράστηκες, σήκω τώρα, ώρα για δουλειά. Μα πώς θα δουλέψω? Δεν έχω, έχεις το εργαλείο. Χρειάζεται τι θέλεις. Κατά το χάρισμα σου έδωσε ο Θεός, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους. Πρέπει να σε υπηρετήσω όχι όπως εγώ θέλω. Όχι με τον τρόπο που εγώ θέλω, αλλά σύμφωνα με αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός και εσύ να με υπηρετήσεις σύμφωνα με αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός. Αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού, αδερφοί, ένα σώμα ανθρώπου, το ένα μέλος υπηρετεί το άλλο χωρίς να το ξέρει. Η καρδιά στέλνει το αίμα σε όλους τους μυς, σε όλα τα αγκία μέσα, τα κόκαλα στηρίζουν το σώμα. Δεν μπορεί κανένα να κάνει κάτι χωρίς τη βοήθεια του άλλου. Για να πάει μπροστά ένα σώμα να κάνει μια δουλειά που ο Θεός θέλει να κάνει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλα τα μέλη του σώματος να υπηρετούν με το χάρισμα το οποίο λάβαν από το Θεό, όχι αυτό που τους αρέσει. Πολλές φορές είμαστε χαρούμενοι που υπηρετούμε, και εδώ προσοχή, αλλά οι άλλοι δεν είναι χαρούμενοι που τους υπηρετούμε. Δηλαδή, μου αρέσει να σου κάνω αυτό, γιατί μου αρέσει αυτή η δουλειά, αλλά εσύ στον οποίον σου προσφέρω αυτό που εμένα μου αρέσει, εσύ δεν σου αρέσει να σε υπηρετώ. Να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Σαν καλοί διαχειριστές. Δεν παίρνουμε αυτό που μας έδωσε ο Θεός για να ανταγωνιστούμε, για να σε υπερκεράσω ή να με υπερκεράσεις, για να σε ξεπεράσω ή να με ξεπεράσεις. Δεν κάνουμε μπραντεφέρ στην Εκκλησία του Θεού. Αλλά τι μας κάνει να υπηρετήσουμε σαν καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού, η οποία απλώνεται σε κάθε μέλος του σώματος του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών, δεν έκανε αγκαρία. Τα έπλυνε καλά. Δεν είπε «Φέρ τα πόδια σου εδώ να τα πάτε, ρίξε νερό, έτσι πάμε, τα ξεσκονίσουμε, έλα, ο επόμενος, πάμε». Τα έπλυνε καλά. Πήρε τα χέρια, τα έτριψε, το σουγκάρι εκεί, τα καθάρισε καλά, τα ξέπλυνε. Γι' αυτό οι μαθητές μείναν άναυδοι. Σου λέει «Τι γίνεται εδώ πέρα?» Γι' αυτό ο Πέτρος αρνήθηκε. Δεν ήθελε. Γιατί ακόμα πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να υπηρετούμε, αλλά δεν θέλουμε να μας υπηρετούν. Γιατί θεωρούμε ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε. Έτσι νόμισε ο Πέτρος. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Αλλά και αυτός είχε ανάγκη να του πλύνει ο Χριστός τα πόδια, και τα δικά του πόδια ήταν βρώμικα. Όπως τον άλλον. Και εσύ κάνεις λάθη, και εγώ. Όπως όλοι. Δεν υπάρχει κανένας αλάνθαστος. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Και εδώ είναι πολύ σοβαρό αυτό, αδερφοί μου. Τα λόγια του Θεού μας οικοδομούν. Να ζητάμε από τον Θεό να μας δίνει λόγια Θεού. Δηλαδή αυτό που θα σε οικοδομήσει. Όχι αυτό που θα σου αρέσει. Αυτό που θα μας οικοδομήσει. Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε για την οικοδομή. Και για να έχουμε λόγια Θεού στο στόμα μας,
πρέπει να μας τα παίρνουν από τον Κύριο. Και πώς θα πάμε στον Κύριο να μας δώσει τα λόγια Του? Όταν έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Κοινωνία με τον Θεό. Τα λόγια του Θεού, αδερφοί, δεν τα μαθαίνουμε. Τα λόγια του Θεού μας τα δίνει ο ίδιος. Λέει ο λαλών, ας λαλεί ως λαλών, λόγια Θεού. Να δίνουμε το λόγο του Θεού στον αδελφό μας. Αλλά όχι τον οποιονδήποτε λόγο Θεού. Αυτόν που χρειάζεται εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Γιατί αυτό θα φέρει οικοδομή, αυτό θα φέρει προτροπή, όχι κάτι άλλο, λόγια Θεού. Γιατί από τα λόγια που λέμε εξαρτάται και η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Θάνατος και ζωή, λέει, είναι στη χείρα της γλώσσας. Θες το θάνατο ή τη ζωή? Αν θέλουμε τη ζωή, πρέπει να λέμε λόγια της ζωής. Και μας λέει επίσης, εάν τις υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμειας την οποία χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίο είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όποιος υπηρετεί, λοιπόν, δεν μπορεί να υπηρετήσει μόνος του, αλλά να υπηρετεί με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός. Εάν πάρουμε τη θέση της υπηρεσίας, ο Θεός θα μας δώσει δύναμη να υπηρετήσουμε. Η δύναμη είναι του Θεού. Να υπηρετεί όχι με δική του δύναμη, γιατί θα αγαναχτήσει. Θα αποκάμει. Πολλές φορές ξεκινάμε να κάνουμε κάτι με ενθουσιασμό, γιατί είναι κάτι καινούργιο, θα κάνω αυτό. Αλλά στην πορεία φθήνει αυτό, ελαττώνεται, χάνεται η δύναμη. Γιατί δεν υπάρχει η δύναμη του Θεού στην υπηρεσία. Σκεφτείτε ο Κύριος, όπως είπαμε πριν, να ξεκινούσε να πλύνει τα πόδια των μαθητών, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, να φτάνει στα πόδια του Ιούδα και να μην έχει τη δύναμη να του πλύνει τα πόδια. Δεν έχει τελειώσει το έργο του. Αλλά του τα έπλυνε και αυτού τα πόδια. Το τελείωσε αυτό το οποίο άρχισε. Και πρέπει να τελειώσουμε, αδερφοί. Δεν μπορούμε μόνοι μας, αλλά με τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός, αυτό που ο Κύριος ξεκίνησε μέσα στη ζωή μας. Να υπηρετούμε με τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός. Για ποιο σκοπό? Για να δοξάζεται όχι ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός σε όλα, δια Ιησού Χριστού, στον οποίο είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και αν, αδελφοί, περνάμε μια δυσκολία, μια δοκιμασία, μην χάνουμε το χρόνο μας να παραξενευόμαστε. Μα γιατί ο Θεός το ένα, γιατί ο Θεός, τα ξέρει όλα ο Κύριος. Αλλά είμαστε μακάρι, λέει, εάν πάσχουμε για το όνομα του Χριστού. Και πώς θα καταλάβω ότι πάσχω για το όνομα του Χριστού και όχι για τα λάθη μου, όχι για τις συνέπειες των πράξεών μου? Υπάρχει ένα κλειδί εδώ μέσα που διαβάσαμε. Θα καταλάβω ότι πάσχω για το όνομα του Χριστού όταν το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναπαύεται το πνεύμα του Θεού όταν εμείς κάνουμε κάτι λάθος. Αλλά όταν πάσχουμε για το όνομα του Χριστού, το πνεύμα του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς και δοξάζεται. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογεί όλους και να μας δώσει τη δύναμη πραγματικά να τελειώσουμε εκείνο το οποίο, με τη χάρη του Θεού, αυτό το οποίο εκείνος άρχισε. Εγώ λέω είμαι το Α, εγώ είμαι και το Ω. Είμαι η αρχή, αλλά είναι και το τέλος. Αμήν. Αμήν.